Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Револтирано тоа што собранието ги отфрла манманите на левица, поднесени во однос на измените на деловникот, пратеникот Борислав Крмов, барајќи ја се прекине седницата, го искрши мониторот од компјутерот на пултот на кој седеше подпредседателот Горан Мисовски, која водеше седницата. Истовремено тој ги откорна микрофоните и ги расфрла сите хартии околу говорницата во собранието. Крмо побара збор кога се дискутираше за измена на деловникот и побара од подпредседателот на собранието да ја прекиде седницата. Инцидентот следеше откако 87 пратеници не го прифатија барањето на левица да се повлече деловникот од денешната расправа.
По член 152, нашите амандмани ко прво не се доставени. Немате ни архивски број и по кој основ се отфрлени. Исти се како претходните 1800 што беа прифатени. Инаку, како што гледате тука, оригинали се овде. Овие се оригинали. Че мора да прекинете седницата, мора да има некој ред во ова собрание. Мора да прекинете седницата. Дали ме разбирате? Мора да прекинете седницата.
Ви тече времето, ви тече времето. Борисов.
Има ли тука пратеници или не што сака да ќе прави?
Пола час пауза.
Инаку на Facebook профилот на Левица пишува дека Левица со сите сили спречува шверцерат во собрание. Во продолжението на седницата изгласен е новиот деловник за работа на собранието со 83 гласа за и 2 против, ке важи од наредниот собраниски состав. Новиот деловник беше со години усогласуван меѓу партиите преку процесот Жан Моне. Против се само двајцата пратеници од Левица. Го осудуваме дивењето на левица во собранието, кршењето и нападот на подпредседателот на собранието и генералниот секретар, соопштија од СДСМ. Цитирам, поради разумот на мнозинството, не дозволивме во Македонското собрание да се реализира смислено сценарио и обид за предизвикување физички конфликти и хаос. За дивењето мора да има одговорност од пратениците на левица. Очекуваме надлежно јавно обвинителство, венец да поднесе соодветни кривични пријави, велат од СДСМ и додаваат. На еден многу лош начин, граѓаните видуа што значи сценаријата на левица. Она што денес кога гледаат граѓаните е потврда на она што го говориме цело време. Со левица и нивниот коалицијски партнер можни се само инциденти, насилство и хаос. Односот на левица кон институцијата Собрание е однос кон државата, денес компјутерот во Собрание, утре народот. СДСМ нема да дозволи сценаријата на проруската левица да успеат, велат од СДСМ. На светскиот ден на детето, УНИЦЕФ и Собранието организираа настан насловен «Децата го преземаат Собранието», на кој децата и младите пред народните избраници ги представија своите најгорливи прашања, потреби и гледишта. Над 50 деца и млади на возраст од 14 до 19 години од целата земја го презедоа водењето на собраниската седница, на која се зборуваше на три теми, кои што децата ги одбраа како најважни. Меѓу нив беа прашањата за квалитетно образование, состојбата со менталното здравје и учеството на децата во донесувањето одлуки, што го досегаат нивниот живот. Пред почетокот на седницата, председателот на собранието, Талат Џафери, и представничката на УНИЦЕФ, Патриција Ди Джовани, дадоа воведни обраќања. Џафери рече дека жали што возрастите не изградиле побезбеден свет за сите деца, свет во кој ниту едно дете нема да биде лишено од семејната топлина, мирен сон во својот дом, топол оброк и квалитетна здравствена нега.
Вие се наша одговорност, наша совест и тоа што го правиме, она на што ве учиме и за што ви даваме личен пример. Е тоа во што ќе го претворите светот и вие во иднина.
Ова година земјата одбележува 30 години од ратификувањето на Конвенцијата за правата на децата и 30 години од работата на УНИЦЕФ кај нас. На СБС слушате вести од Македонија. На вториот круг од претседателските избори, најверојатно граѓаните ќе гласат и за нов пратенички состав. Премиерот Димитар Ковачевски прифаќа двојни избори во мај, иако во прилеп пред новинарите не го прецизираше датумот. Неофицијално зова веќе ја известил и опозицијата преку работната група која работи на изборните прашања.
Сметам дека постои доволно простор во месец мај да може да се организираат избори во нивниот редовен термин. Во однос на финалните ставови на политичките партии ќе ви информираме тогаш кога ќе се постигне нормално еден поширок консензус во рамките на парламентот.
Пресврцо следи, откако коалиционите партнери од власта, ДУИ и Алијанса за албанците, излегува со став дека го прифаќаат предлогот на ВМРО-ДПМН изборите да бидат споени. Портпаролот на Анутулковски, од најголемата опозицијска партија, ВМРО-ДПМН, за медиумите рече:
Ова е чекорот што го баравме и го очекувавме со оглед на тоа што споени избори се единствен логичен расплет на настаните, со тоа што ќе се одбегне грч на стопанството и потребата финансиски да се оптоварат граѓаните преку зголемени трошоци за евентуални разделени избори.
Ковачевски пред новинарите негираше дека ги разобедуваат ДУИ да се откажат од идејата за технички премиер Албанет, велики дека имаат јасен коалициски договор. Сите кадровски решенија велики ќе бидат поделувани со јавноста, како што ќе се носат од официјалните партиски тела. Целта им е предизборна европска коалиција, која ќе предводи широк фронт, а во кој сакаат да им се приклучат и Алијанса за албанците, кои засега инсистираат на тоа додат сами на избори. Во моментов течат разговорите за финализирање на изборниот законник и се очекува набрзо да се дојде до целосно согласено законско решение. Административниот совет на Банката за развој на Советот на Европа на седницата одржана на 16 и 17 ноември донесе одлука за одобрување на програмски заем во износ од 50 милиони евра за Македонија. Овој заем ќе придонесе за поттикнување на отворањето на нови работни места и инвестирање во основни и обртни средства на микро, малите и средни предпријатија во земјава. Заемот ќе се реализира преку деловните банки и ќе овозможи полесен пристап до финансии под исклучително поволни услови за унапредување на нивната конкурентност, предност и зајакнување на нивната позиција во создавањето и одржувањето на работните места, соопшти Развојна банка. Три пораки упати премиерот Димитар Ковачевски во врска со 15-метарскиот крст на Попова шапка. Првата, како што рече, е дека политиката треба да ги тргне ратет од верата, бидејќи сме секуларна држава и секој граѓанин има право да ја практикува верата која е негова. Цитирам: Нашата држава е докажана како мултиетничка и мултирелигиозна, во која се почитуваат сите права. Торо се потврди она што јас го зборував во минатото, изјави Ковачевски, дека во државата постојат политичари, пред се мислам на опозицијата, која во моментов го води градот Тетово, кои во немање простор и проекти подгреваат национални и верски чувства на граѓаните. Повторувам, политиката мора да ги тргне рацете од верата, порача премиерот Ковачевски. Поред него, сите спорови што произлегуваат во однос на градежни објекти, без исклучок, треба да бидат решавани во рамките на законот и во рамките на институциите, почитувајќи ги секуларноста на државата и потребата од верско изразување.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.